diskutējām par fonda veidošanu, ko mēs arī atbalstām, kas būtu vieta mūsu jaunajiem zinātniekiem, lai tieši arī sadarbībā ar aizsardzības nozari varētu piedalīties projektos un uz šī plāna radīt jaunu ienesumu un arī drošības nostiprināšanai. Es tur redzu ļoti lielas arī iespējas Latvijai, ņemot vērā, ka jau šobrīd aizsardzības ministrija sadarbojas arī ar Tehnisko universitāti. Mēs runājam par mūsu droniem un par tālāko. Es domāju, ka tur mums ir bāze. Un vienīgais, kas būs nepieciešams, arī strādāt, lai atrastu partnerus no lielajām valstīm. Jo neapšaubām lielās valsts domā arī par savu lielo industriju.